мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 още един политик. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Здравейте, господин Хайтов.
Здравейте, добър вечер.
Мислех да започнем с реформите, но се появиха по-важни теми. Не по-важни от реформите, а по-важни за деня. И това е на първо място, разбира се, внесения проект за решение в Народното събрание от президента Росен Плевнелиев за референдума. Референдума, който той предлага да се проведе заедно с местните избори на 25 октомври. И така, какви са най-важните послания, които ще пратите към избирателите с този референдум? Защо вие, политиците, не станахте обединителите да предложите референдума? Какви са очакванията ви за решението на Народното събрание и ще се промени ли изборния процес с трите предложения, предвидени в референдума? Очаквам от вас отговор на всички тези въпроси.
На първо място президента проведе консултации с нашата парламентарна група. На нея присъствах господин Светлин Танчев и госпожа Красимира Ковачка, като са председатели на парламентарната група. Разгледахме предложенията. Те не бяха нещо ново за нас и ние считаме, че те са в актуални. В настоящия момент можем да ги подкрепим. Нещо повече. Президента не прави тези нови открития. Да. По време на предизборната кампания тези неща бяха коментирани и аз веднага бързам да кажа, че особено ние като Земеделски народен съюз сме застъпвали тезата за задължително гласуване, най-малко от сантиментални подбуди. Хората, които се занимават професионално с политика и историците, знаят по време на самостоятелното управление на ДНС на Александър Стамболийски, това е било, разбира се, много отдавна, но гласуването е било задължително. Тук вече опираме до елемента какви санкции биха могли да понесат лицата, които не упражнят това си задължение. И тук вече е деликатният момент. Ще го дискутираме, но на мен ми се струва, че няма основание да бъдат някакви санкции, които да затруднат българските граждани. Може би облекчения за тези, които гласуват,
да,
а не санкции за тези, точно които така не гласуват. Това е нашата теза.
Да, да, така е по-справедливо.
Следващия момент по отношение на въвеждането на модерни техники за гласуване, електронно, машинно, не можем да сме в застой. Това са неща от отдавна, които фигурират по света. Така че да гласуваш от дома си със своя компютър, вече, какво да ви кажа, госпожо Маринова, по-добър от мен, знаете, в света на съвременните технологии, да кажеш не, звучиш толкова архаично, бих казал дори цинично.
Само, че там има един проблем, нали знаете, проблема с честността на вота и възможността за манипулиране на вота предварително. Защото общо взето оставаш сам срещу компютъра и може някой да ти е внушил как да гласуваш. Има и в електронното гласуване, сега говоря за нашата държава, защото в други държави, нали знаете, че това просто няма как да се случи, някой да ходи да манипулира вота на друг човек. Но при нас все още има тия опасности.
Има, разбира се, но то го има и при другия
спот,
по който сме свикнали. То не бяха индиански нишки, то не беше една обувка сега, друга после, не бяха изнасяне на бюлетини. Ако се върнем в не пак толкова далечното минало, от цветни бюлетини и така нататък.
И така нататък. И има и
ключици, с които да се посочи къде да бъде хикса на интегралната
бюлетина. Има още едно обстоятелство, че общо взето нашата нация не е особено електронизирана. Значи някъде изчисляват половината от населението не ползва услугите на електронните способи и това ще бъде една от пречките, една от препятствията. Значи най-много ще се облагодетелстват, хубавия смисъл на думата, нашите сънародници, които живеят в чужбина. За тях това ще бъде голямо облекчение и според мен те масово ще гласуват по електронен способ.
Да ви кажа, през изборите през 2009 година имах случаи на мои познати, близки, приятели, съученици, пътували по няколко часа. Тогава гласуването беше най-масово, ако не ме лъжи паметта, това беше гласуването с най-висока активност на българските граждани. Нещо, за което и аз по време на кампаниите, които съм провеждал и в моя избирателен район Врачанския, винаги съм казвал, да, може би имате забележки, но моля ви, отидете, направете си труда и гласувайте. Да. Защото не гласуването е... обричаме се на липса на демокрация. Да се върна малко назад, бях свидетел на мои познати, които са пътували 2-3 часа в една посока, чакали на опашка 2-3 часа, имаш ли такива случаи, и 2-3 часа да се върнат до своите места. На изборите през 2013 и 2014 година, говорим за парламентарни избори, активността беше по-слаба и особено от чужбина. Ние го дължим това нещо на своите сънародници извън България и ще ви кажа защо. Защото се оказва, че те са най-големите инвеститори в страната ни, както...
Така е, за съжаление, да.
Изследвания преди около седмица.
Така е. Продължаваме нататък мажоритарно. Той предлага да има силен мажоритарен елемент. На мен ми се струва, че и сега има мажоритарен елемент с преференциите, но не знам как предвиждате да се увеличи мажоритарността.
На първо място... колегите от Патриотичния фронт застъпват тезата, че 7% преференции е много ниска и тази възможност за пренареждане на листите не е най-добра. Нашата теза е, че това е добър процент. 7% дава възможност в края на краищата хората и да играят за себе си. Да, казват някои, ама с около 70-80 гласа можеш в малките общини да пренаредиш листата. Да. Знаете ли, аз като избран от Врачански регион, където има малки общини, така наречените селски общини, ами в една община като Хайредин или Борован, да изкараш и да успееш да убедиш 70 гласоподавателя да гласуват преференциално за теб, е много по-различно, отколкото, и много по-трудно бих казал, отколкото 300, 500 или 700 в един областен град. Защото просто и хората са по-малко. Познават се, всеки има предпочитания, много често родово, роднински гласувания има в селата. Например, много често избора става на принципа на роднинство. Тук искам, като споменах за селата, нещо категорично да заявя. Чуха се гласове за промяна на броя на жителите в населено място, които да имат право да избират своят кмет. Тоест, както е в момента границата над 100 жителя, да бъде променено от 300 жителя, повече от 300 жители. Нашето мнение е категорично, че не бива да лишаваме от възможността хората в населените места и в малките населени места да избират своя кмет. Технически мотиви се появиха включително, че са много кметствата, че са много бюлетини, че видове бюлетини има предвид, че особено за балотажите срока е много кратък, печатниците да напечатат тези бюлетини за, кажи речи, за 3-4 дни, защото знаете, че изборите, да кажем, са обикновено в неделя, така вероятно ще бъде и сега. До вторник най-вероятно ще излязат резултатите от първия тур. Реално има сряда, четвъртък, петък, вече в събота трябва да почне разкарването по урните. За 3 дни печатниците трябва да напечатат бюлетините.
Така, толкова за референдума. Един допълнителен въпрос. Как очаквате, че ще реагира Народното събрание? Ще мине ли това решение? Ще успеете ли да го наложите, тези, които го подкрепите, или тези, които се съмняват в него, ще надделеят? Какво е вашето мнение?
Ако се плъзнем по плоскостта да гласуваме срещу президента и неговото предложение, защото той не е от нашата политическа сила, това не е в полза на демокрацията. Разума предполага, че би трябвало да подкрепим една такава президентска инициатива.
Да. Продължаваме нататък. Две събития потресаха България. За едното, гърмен си признавам, че бях повече оптимист, даже реших да го отложа, да не го коментирам с моите събеседници, и няма как, наложи се. Не се преодоля лесно и бързо този проблем. Не се преодоля лесно и бързо, защото никой не иска да каже честно какви са първопричините. Местен, етнически, социален, икономически ли е проблема? Никой не иска да прояви голяма доза смелост да застане срещу злобата и противопоставянето. И въпросът ми е символ на какво е днес гърмен и как ще се преборим с това явление, защото не е само гърмен. Много общини имат подобни проблеми и те ще гърмят една след друга.
Да, това е
голям проблем.
Наистина, бих казал, че е кошмарно, ако някой си позволява да го експлоатира политически. Това е едно нещо, около което всички трябва да се обединим и да потърсим отговор как да се противопоставим. Много лесно е да раздаваш присъди.
Да.
Чувах някои колеги, виновни били ДПС, виновни били определени политически сили. Вината е на всички ни и решение трябва да потърсим всички ние. Звучи тривиално.
Да.
Нека да започнем най-напред от образованието. Аз наистина се притеснявам. Особено като видях излезлите вчера, онзи ден, резултати от матурите за седми клас.
Ужас, да, ужас. Ние вървим назад.
Ние летим назад.
Да, точно, летим, да.
И тези неща не са откъснати едно от друго,
да,
помежду си. Стигаме до огромен процент неграмотност, безперспективност. И сега чувам от колегите, че нещата са успокоени в Гърция, защото в Гърмен, защото виждате ли, част от това население отишло в Гърция за сезонна работа.
Бе глупости, нали ще се върне след това?
Така е. И да, дори се застъпват тези, ама да не им се продава земята под постройките, които са незаконни, защото как така ще продаваме земя по лев, два или три, трябва компромиси от страните, но ясно трябва да се посочи и кой ги е довел тези хора в Гърмен, защото
да,
тук отиваме до другата тема — изборен туризъм.
Да, да.
Дали това носи белезите на изборен туризъм? Кой ги е регистрирал, кой ги е поканил, кой ги е довел? Спомняте ли си по време на управлението на НДСВ прословутата фамилия Зрънкови?
Да, да.
Ами, тя се мултиплицира.
Нали?
Тогава си спомням тогавашния главен секретар, настоящ премиер, той се занимаваше с тях,
да,
и как валяха декларации от различни населени места, ама за ман тези да не пристъпват в нашия град.
Точно
от Видин тръгнаха някъде към Дупница, ако не се лъжа,
да,
в Рила или Кочериново ходиха. Ами ние сега сме изправени пред проблема Зрънкови, умножен по 1 милион.
Да, така е. Така е. И накрая опира, разбира се, и до икономическото и социалното положение, защото с риск да ме обвините, че съм носталгик, ще ви кажа, че само преди 25 години проблеми с циганското население нямаше. Такива, каквито се проявяват днес. Децата им ходеха на училище, защото държавата ги задължаваше и просто нямаше как да не ходят. На всички тях им се осигуряваше работа и се изкарваха прехраната. И бяха на малки общности, не се събираха, както казвате вие сега, тръгва се на цели тумби. А тогава бяха във всички общини, но на малки общности, и проблемите бяха много по-малко с тях. Ходеха в казарма.
Ще, нека да си кажем и честно, и коректно. Не е нормално 18-19 годишни жени, те реално са жени, да имат по няколко деца.
Ама не е нормално, разбира се. Ама какво правим срещу това да не се достига до там? Те като не ходят на училище, на по 12-13 години почнаха да раждат вече.
Това вече, това си е криминално престъпление.
Абсолютно.
Тук трябва и прокуратурата да се,
да,
да се намеси.
Още трябва всички институции да си поемат своята част и всички те да се обединят, и този проблем трябва да се решава. Не може повече да се отлага. Всяко отлагане създава предпоставки тази метастаза да се разпространи във всички общини.
Аз искам да ви разкажа нещо.
Да.
Вие сте дългогодишен политик и общественик, журналист.
Да.
Имаше един легендарен началник на Трето РПУ в София, Трайчо Янков.
Така?
Завършила история.
Така?
факултета е на територията на Трето Репо, да. Красна Поляна и така нататък. Във времето, когато бях за министър на МВР, съм говорил с него чисто любопитство как успява да се пребори, и той ми е правил така едни паралели. Това, което споменахте вие преди 25 години, държавата се беше погрижила, имаше няколко, нека да ги наречем, бизнеси.
Да.
Защото това население винаги си имало спецификата.
Така е.
Например, цветарския бизнес,
така
от край време са го владели те.
Така е.
Владели, може би, не е точната дума.
Да, основно се препитаваха с подобни дейности.
Грубарската дейност.
Грубарската, почистването в големите градове.
Почистването, да, да, да. И горе-долу нещата бяха парцелирани,
да,
за да имат възможността тези хора, като се събудат сутрин, да станат и да знаят къде отиват днес, какво вършат, какво правят, кога се прибират вкъщи, и че в края на месеца ще получат гарантирано някакъв приход, който да им даде възможност да се издържат.
Да, да.
А сега, знаете ли, в моя район, аз постоянно обикалям, да кажем, едно село като Малорад, община Борован, и там има около 300, 400, може би 500 роми. Пенсионерите не са толкова много. Голяма част от тях стават сутрин и няма на къде.
Точно така.
Нямат работа, да, няма на какво да посегнат, не могат да отворят хладилника, за да сложат нещо за закуска,
да,
а дори и хладилник нямат голяма,
да,
част от тях.
Да, да.
Говориме си с тъга и с болка.
Точно
и с
така
огорчение и с ясното съзнание, че сме длъжници.
Нещо повече, вие погледнете, освен, понеже сега в няколко дни тук синтезирано ги виждаме нещата, ми погледнете този баща, който посяга на детето си в Максуда, Варна. Това е някакъв ужас. Те вече започват да се деформират психически, тези хора.
Ами, знаете ли, аз винаги съм се въздържал да коментирам определени криминални случаи, защото човек може да има психически проблеми, може да е рецидивист,
да,
и така нататък. В края на кращата те са български граждани, ноторно известен факт е, че така българите обичаме децата, да си живеем заради тях.
Абсолютно.
С любов, опитваме се да им бъдем от полза. И това, което бих могъл да завърша тая безконечна тема, защото тя е, бих казал, тема океан, моето решение е образование.
Да,
това,
да.
Те пак дава някаква перспектива.
Абсолютно. Така е. И последно.
В малките села животновътството беше, mm-hmm, беше техния поминък.
А сега няма животни обаче. Не мога да не ви попитам, понеже вие имате отношение към тези въпроси, точно защото бяхте и заместник министър на вътрешните работи за известен период от време.
Госпожо Маринова, нещата са динамични, променят се, и малко така не връщате носталгично към по-младите ни години,
да,
но слушам ви.
Смъртта на това 16-годишно дете в центъра на София, в най-централния парк, точно на обяд. И как вече с тази битова престъпност, на къде ще отиваме? Какво трябва да се направи? Това е нещо невероятно. Възрастни хора ги режат с бензинова резачка, изнасилват възрастни жени, а да не говорим за телефонните измами. Това вече става безпрецедентно. Ей, разберете ме, мен започва да ме е страх да се прибирам след 8 часа вечерта в къщи сама.
Пак се връщаме към определен инцидент,
да,
който се надявам колегите от Столична дирекция на вътрешните работи да успеят да разплетат и ясно да се види кой е извършителя, защото аз друго ме притеснява, от друго се опасявам. Ако извършителят не бъде разкрит,
така,
това е негово първо деяние, мога да ви уверя, че няма да му бъде последното.
Да, да, да.
Така че при всички положения служителите на МВР трябва да хвърлят много труд и усилия,
така,
да стигнат до извършителя, да имаме ясния профил на този извършител. Тук вече темата безопасност в големите градове винаги е подлежала на дискусия.
Не, аз не казвам, че някой ще се пребори въобще с престъпността, но поне частично да ни се гарантира спокойствието, господин Хайтов. То започва да става вече страшно за почти всички хора, които живеят в нашата държава.
Борбата с престъпността е многолика.
Така?
Според някои Например, за да има успешна борба с престъпността е необходимо да има много добре развит агентурен апарат. Според други ръководителите трябва да са лично предани на по-горния ръководител. А моята теза е, че основното оръжие за борбата с престъпността се нарича бюджет. Вчера, по време на блицконтрола, който според правилника за организация и дейността на Народното събрание, комисиите в парламент провеждат към съответно ресорните министри, попитах вицепремиера и министър на вътрешните работи, след като стана ясно, че има 1 милиард и 150 милиона излишък към момента, официално обявен средствата за масова информация. Какъв процент от този излишък ще отиде в ведомството, защото той има нужда от дофинансиране? Тя нямаше готовност да ми посочи, но моята цел и не беше такава да ми каже 100, 150, 200 или 300 милиона. Просто идеята ми беше това да е една камбанка, за да поискат помощ и подкрепа, защото ако си спомняте, в началото на този мандат вътрешното министерство беше задлъжняло с може би над 200 милиона. Знаете, строежа на преградните съоръжения по границата с Турция, командировки на служители. Към момента ситуацията не е много по-цветуща. И аз искрено и от сърце заявих на министър Бъчварова съчувствами.
И накрая, буквално само 2 минути ни остават до новините, 43-тото Народно събрание дойде на вълната на обещанията за реформа. Изпълнителната власт, правителството Бойко Борисов 2, се избра с мотото реформа. Докъде стигнаха реформите? Кога ние, обикновените жители на България, ще усетим по джоба си, по хладилника си, че реформите вече са реализирани?
Това, което аз съм си поставил за цел, е да участвам активно в реформираните на секторите правосъдие и вътрешни работи. Най-щукотливите и най-наблюдавани от нашите европейски партньори. На първо място искам да заявя, че евроатлантизма на Земеделския народен съюз и на парламентарната група на Български демократичен център е категоричен. Няма две мнения, че това е нашата посока. Заявили сме го и не подлагаме под съмнение членството ни в Европейския съюз и НАТО под никакви условия. По отношение на реформите в системата на вътрешната сигурност и на правосъдието, наистина предстои трябва да се извършат много, много неща, но това, което считам за погрешно, е да се започва и да реформите да стигат само до персонални подсмени. За това съм скептик, господин Маринова. Направените предложения за промяна на Конституцията, моята теза към настоящия момент е, не съм убеден, че идеята не се свежда само до това да се подмени този Висш съдебен съвет с избран или посочен от нас, за да ни бъде в услуга и той да кадрува на ниво ръководители на звената в съдебната система, които да са ни послушни. Магистратите успяха да отвоюват своята независимост, до тук добре, но трябва да се потрудят малко повече и по-сериозно, защото нека да сме откровенни. Наистина заплатите не са им повишавани много дълго време. Но пък има нещо друго. Те са редовни и постоянни. Такава е икономическата ситуация. Вие работите в частна структура, нали? Ако нямате рекомодатели, ако нямате клиенти, накрая на месеца какво?
Няма заплати.
Така е. Докато тези структури, където възнагражденията са гарантирани, в момента са длъжници на обществото и трябва да се борят за доверие.
Благодаря ви за вашето участие. Благодаря ви за коментара обстойния, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Здраве и на вас и до скоро чуване в ефира на Радио К2.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.